Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang terambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masuk insyaallah bab yang ke-260 pada bab tahrimul kadzib, haramnya berdusta. Islam syariatnya ada dalam dua perkara, perintah dan larangan. Ini satu sisi. Yang kedua adalah akhbar, yaitu khabar. Adapun apabila kita berhadapan dengan perintah Allah dan larangannya yang harus kita tunjukkan adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar seruan-seruan Allah dan larangan-larangannya, kemudian kita wujudkan. Kalau itu perintah kita taati, kalau itu larangan kita jauhi. Adapun kalau berkaitan dengan akhbar, khobar-khobar, maka sikap seorang mukmin adalah membenarkan atau tasdik terhadap segala pengkhabaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Khobar tidak boleh ditentang, tidak boleh didustakan. Perintah larangan tidak boleh ditentang, diselisihi. Itu adalah sifat seorang mukmin. Dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala jika diwujudkan akan menimbulkan maslahat. Demikian pula segala larangan Allah apabila ditinggalkan akan mewujudkan masalah. Tapi sebaliknya, jika perintah itu ditinggalkan akan berdampak munculnya mafasid, kerusakan-kerusakan. Demikian juga larangan-larangan apabila diterjang, dilanggar, maka akan menimbulkan mafasid. Larangan syirik dilakukan akan menimbulkan kerusakan dan kerusakan yang terbesar. Larangan zina, minum khamr, mencuri, kalau dikerjakan akan timbul berbagai macam mafasid, kerusakan-kerusakan. Oleh karena itulah, seorang muslim yakin seyakin-yakinnya bahwa kebaikan hidup itu hanya apabila mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzib, satu di antara larangan Allah taala. Dan al-kadzib lawan dari ini as-sidqu, bersikap jujur. Seorang mukmin diperintahkan untuk bersikap jujur dan bersama selalu dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Alaika bisidqi. Wajib bagi Anda untuk jujur. Sehingga akan senantiasa kita senantiasa melazimi kejujuran dan bersama dan bergabung dengan orang-orang yang jujur, tidak berbuat dusta dan tidak bersama dengan para pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketakutan di gua Hira setelah kedatangan Jibril, di antara cara Khadijah menenangkan Nabi SAW, beliau katakan, wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, engkau tidak akan, Allah tidak akan mendustakanmu selamanya. Apa alasan Khadijah menangkan Nabi? Jangan ada kekhawatiran dengan peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Kata Khadijah, innaka latastukul kalam, di antaranya, selama ini Anda, wahai suamiku, adalah orang yang senantiasa jujur dalam perkataan, sehingga tidak mungkin yang akan turun menemui Nabi makhluk yang akan menyesatkan dan mencelakakan, yaitu syaitan atau iblis. Maka ketika dibawa kepada Waraqah bin Naufal, kata Waraqah, dia adalah Namus, yaitu Jibril, yang biasa turun kepada para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seandainya tenagaku masih kuat, sungguh saya akan membelamu saat engkau akan diusir kaummu. Kata Nabi, kaumku akan mengusirku. Begitulah para nabi diantaranya diperlakukan oleh para kaumnya. Para bapak sekalian, maka Allah katakan, hal unabiyukum ala tanazzalu asyayatin. Mau kau kabarkan kepada kalian kepada siapa syaitan yang akan turun? Tanazzalu ala kulli affaqin athim. Syaitan hanya akan turun kepada affaq, para pendusta, athim, dan lagi banyak berbuat dosa. Maka wali-wali syaitan di antara akhlak mereka adalah kadzab, para pendusta. Mereka berdusta baik atas nama Allah atau berdusta di kalangan para yakni hamba Allah Ta'ala. Kalau sekalian, berdusta itu bertingkat-tingkat. Dusta kepada Allah atau dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dusta terhadap sesama para hamba Allah. Dan Allah katakan di antaranya, faman adlamu miman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahum. Wa man adlamu miman iftara 'ala Allahi kadiba. Adakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mereka membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Membuat kedustaan atas nama Allah, baik berdusta berbicara tentang yakni zat Allah, nama dan sifatnya, dan juga berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan dalam ayat, hal yang paling haram dan paling besar dosanya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, atau berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, yang berarti membuat kedustaan terhadap Allah dan agamanya. Innama harrama Rabbi al-fawakhisha ma dhahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighairil haq wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu, al-fawakhish, perbuatan fakhisyah, perbuatan keji, jamak dari fakhisyah, perbuatan fakhisyah, perbuatan jamak di barat fakhisyah, fawakhish, perbuatan kekejian, zina dan yang semisalnya. Yang kedua, wal isma wal baghya, yaitu perbuatan curang, zalim, perbuatan dosa dan curang zalim, bighairil haq, perkara yang tidak pernah dibenarkan di dalam agama ini. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan, yang ketiga menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya yang membenarkan perbuatan syirik. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, Anda berbicara tentang Allah dalam perkara yang tidak memiliki ilmunya. Al-fawakhish, perbuatan keji, dosa dan maksiat, walaupun dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, sangat berbahaya. Sebagaimana di antara perkataan para ulama, inna dhunubal khalawat hiya aslul intikasat, sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu adalah sumber keterbalikan hidup seseorang. Yang tadinya sangat semangat baca Quran menjadi melemah dan bahkan tidak pernah sama sekali lagi. Yang tadinya hatinya lunak menjadi keras. Yang tadinya sangat perhatian dengan agama menjadi acuh tak acuh, bahkan cenderung membenci agama. Ini biasanya ada sebab-sebabnya yang kalau orang tidak melihat pasti dia punya koleksi dosa tersembunyi. Dosa tersembunyi ini yang akan membuat hati orang bisa menjadi terbalik. Sebagaimana dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu merupakan akar keterbalikan hidup, wa ibadatul khafa, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan sembunyi, suka sholat malam yang tidak dilihat orang, suka bersedekah yang dia sembunyikan, suka berbuat baik yang dia tidak perlihatkan pada manusia, dia adalah min a'dhami asbabith thabat, di antara sebab keteguhan yang sangat besar. Di antara keteguhan hati itu, di antaranya buah dari suka menyembunyikan amal-amal kebaikan. Ini akan bisa membuahkan di antaranya as-sabat, keteguhan, kekokohan, kehebatan, khususnya di saat-saat digoncang dengan yakni berbagai macam fitnah kehidupan dia teguh, dia tegar, dia sabat. Ini diantara sebabnya adalah ibadatul khafa, ibadah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka yang seharusnya kita banyak belajar adalah sebagaimana kata para ulama, uktum hasanatikum kama taktum sayyiatikum. Sembunyikan kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan-keburukan. Kalau barang buruk itu gak usah pakai pengajian, gak usah pakai daurah, gak usah pakai suruh baca buku, dengarkan video, sudah ahli semuanya, pakar. Kalau untuk menyembunyikan keburukan. Tapi kalau untuk menyembunyikan kebaikan, ini yang perlu motivasi besar. Yang perlu dia dorongan yang kuat. Karena menyembunyikan kebaikan itu artinya dia hanya pengen mengharapkan pandangan Allah Ta'ala. Dan itu enggak kelihatan. Sedangkan fitrahnya manusia senang dipuji manusia, senang lihat kebaikannya oleh manusia. Kemudian wal isma wal baghya bi ghairil haq dhalim. Ini dosa yang tidak akan dibiarkan Allah, enggak selesai di dunia, di akhirat akan diselesaikan dengan pembayaran kedzaliman dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, sampai ada orang yang bangkrut. Yang ketiga syirik, dan yang keempat berbicara tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang keempat ini paling besar. Yang kedua lebih besar yang pertama, yang ketiga lebih besar daripada yang kedua, yang keempat lebih besar daripada yang ketiga. Sehingga terbesar adalah yang keempat. Kenapa bisa ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, ini adalah sumber segala penyimpangan, akar segala penyimpangan. Syirik, kufur, bid'ah, nifak, maksiat, dan semua penyimpangan itu tumbuh dari ini atau cabang dari berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu. Sehingga muncullah segala macam bentuk kerusakan-kerusakan dan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itulah dosa berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu ini terbesar. Dosa atau kedustaan yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah atau berdusta atas nama Allah. Dia berbicara Al-Quran, kemudian dia belokkan kepada hawa nafsu dia sendiri, lalu dia mengatakan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, padahal itu adalah hawa nafsu dia. Maka dalam berbicara agama itu, kata Imam Syafi'i, yang mesti perlu kita perhatikan betul, amantu billah wa ma jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala murati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang datang dari Allah. Saya beriman kepada sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga semangatnya untuk mengetahui maksud-maksud yang Allah ajarkan itu besar. Jangan sampai beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa yang datang dari Allah, tapi ala murati nafsi, sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Orang seperti ini tidak ada keinginan untuk benar-benar memahami kalam-kalam Allah,
sebagaimana yang Allah kehendaki. Sehingga bahkan terseringnya akan terjadi pembenturan-pembenturan di antara kalam Allah Ta'ala. Maka untuk melihat, alul bidah itu di antaranya akan membentur-benturkan kalam Allah Ta'ala. Jahmiyah yang mengkari nama dan sifat. Bagaimana dengan segala ayat yang menerangkan tentang nama dan sifat? Seakan-akan semua ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah bertentangan dengan ayat yang mengatakan laisa kamtsil syai', dibenturkan sehingga harus punya keyakinan baru untuk supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dengan menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Demikian pula yang lain-lainnya. Akhirnya muncul yaitu ajaran yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka muncullah firaqud dalah, kelompok-kelompok yang sesat, karena mereka memahami agama sesuai dengan kemauannya. Allah mengatakan, menetapkan nama sifat, jerit, diterangkan. Allah pula yang mengatakan, laisa kamtsili syai'. Ini ayat tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk kemudian diimani semuanya. Makanya Ahlussunnah mengimani semua nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga ayat ini diambil bukan ditentangkan satu dengan yang lainnya. Makanya tuduhan orang-orang yang mereka menolak sifat-sifat Allah kepada Ahlussunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah, dituduhnya Ahlussunnah yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Ini bahaya. Ini adalah beragama dengan hawa nafsu, membentur-benturkan antara ayat Allah satu dengan yang lainnya. Kemudian sekalian, wa amantu bi rasulillah wa maja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Demikian pula aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan keinginan Nabi, sehingga bukan suka comot-comot dalil yang cocok dengan kemauannya. Kalau pas cocok dalilnya, diambil, ini cocok dengan saya, kemudian dipakai untuk jebret-jebret ngantemi yang lainnya, seakan-akan gak ada dalil yang lainnya. Maka semua perkataan kalamullah, kalam Rasulullah, semuanya mesti harus diimani, kemudian dia terima, tidak saling dibenturkan satu dengan yang lainnya, karena semuanya itulah datang dari Allah, yang tidak mungkin kalam Allah dan kalam Rasulnya saling bertentangan, karena dua-duanya wahyu juga. Ini adalah Ahlussunnah. Jangan sampai kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan mengedepankan keinginan-keinginan kita dalam beragama. Dan biang keroknya adalah beragama dengan bersandar kepada akal. Bersandar kepada akal, artinya akal itu diangkat sebagai hakim yang menghakimi nas-nas. Padahal mestinya akal dengan risalah itu kedudukannya kayak mata dengan matahari. Begitu akal ketemu risalah, akan semuanya tersingkap jelas, gamblang. Bukan, justru malah syariatnya disikat-sikat karena ya ini berangkat dari akal mereka. Mari kita lihat, mas kalian, nas-nas yang dibawakan oleh beliau di sini tentang tahrimul kadzib, tentang haramnya kadzib. Huwal ikhbaru anil syai' bi khilafi ma huwa alaih fi nafsil amri sawa'un ta'ammada dzalik am la au am jahilahu. Apa itu dusta? Dusta adalah ikhbar, penghabaran tentang sesuatu anisyai bi khilafi ma huwa ali fil amri nafsi, yang bertentangan dengan hakikat perkaranya. Jadi dusta itu bicara tidak sesuai fakta. Dusta. Sehingga lawannya jujur adalah bicara sesuai dengan fakta. Maka dusta itu bertingkat-tingkat. Ada dusta kepada Allah, dusta atas nama Rasulullah, dusta atas nama para hamba Allah, atau berdusta kepada para hamba Allah. Orang yang berbicara agama tidak sesuai dengan dalil, dusta. Orang yang bicara agama tidak sesuai dengan, yaitu dalilnya, ajaran agamanya, dusta. Dobos bicara agama, calcul, 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 padahal enggak ada dalilnya dari agama, pendusta orang ini. Pendusta. Apa ngajari akidah, apa ngajari ibadah, apa ngajari muamalah, yang mereka katakan ini Islam seperti ini, padahal enggak ada dalilnya, maka dia telah berdusta. Dusta, karena omongannya enggak cocok dengan dalil ajaran agama. Kalau dia mau jujur bicara agama, ya berarti harus pakai dalil ajaran agama. Demikian pula bicara tentang fakta yang ada, kenyataan yang ada. Oleh karena itulah, kejujuran membutuhkan kebersihan hati manusia. Dan kejujuran itu ketenangan. As-sidqu itminanun wal kadibu raibun. Raibatun. Jujur itu tenang, sedangkan dusta itu gelisah. Pasti akan gelisah orang yang berdusta. Maka firasatnya orang yang alim, lihat rainya orang itu, lihat ini rupo pendusta atau rupo orang yang jujur. Itu firasatnya orang, seorang yang alim, yang hatinya bersih, dia akan bisa menangkap ini dari rainya orang itu. Abdullah bin Salam, sinten? Seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, ketika beliau melihat, pertama melihat Rasulullah SAW, dan perkataan yang pertama kali didengar dari beliau, perkataan yang sangat indah, dan beliau katakan, saya melihat orang ini wajahnya bukan wajah pendusta. Sehingga perkataannya semuanya mencerminkan kejujuran. Dan pertama kali perkataan yang beliau ucapkan, yang didengar oleh Abdullah bin Salam, katanya, yaitu ayuhannas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilaili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, tebarkan salam. Ini sebarkan salam, dan salam siarnya muslimin, siar. Sehingga ampun diganti-ganti sanesipun namung monggo, monggo, namung monggo. Benten kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah dunganipun satu assalamualaikum, kemudian warahmatullah, kemudian wa barakatuh, salam, rahmat, barokah. Oh, ini nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Salam, selamat. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat ya ini akhlaknya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Oh Masya Allah, didoakan keselamatan dari dalam segala sisi, rahmat, hidupnya benar-benar dicurahkan kasih sayang Allah, dia dijaga Allah, dia diberi taufik oleh Allah, dia diampuni oleh Allah, orang yang dirahmati Allah. Barokah, Allah curahkan kebaikan yang banyak pada orang tersebut, dalam dirinya, dalam ilmunya, dalam hartanya, dalam keluarganya, sehingga doa ini doa yang luar biasa. Masya Allah, orang yang mendoakan kita seperti itu pemurah, dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita membalasnya pun paling minim itu semisal, kalau bisa dilebihkan. Assalamualaikum, jawabannya paling minim ya waalaikumsalam. Assalamualaikum, nggih. Ya enggak seimbang lah. Assalamualaikum, kalau lebih komplit lagi waalaikumsalam warahmatullahi dan seterusnya. Tebarkan salam baik kepada yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal, dalam pengertian adalah muslim. Karena kalau kafir, la tabda'u bisalam, jangan Anda mengawali dengan salam. Kemudian wa'atimu ta'am, sukalah ngasih makan. Kebiasaan memberi makan itu perlu dibiasakan, dan itu adalah akhlaknya ahlul jannah. Suka ngasih makan. Wa yut'imuna at'ama ala
hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Bahkan memberikan makan itu walaupun kepada orang kafir sekalipun. Di antara akhlak ahlul jannah kata Allah, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, memberikan makan yang dia sukai. Bukan makanan yang mau dibuat atau nek seradoyan baru tiga ini. Tapi belajar ngasih makan yang dia senang untuk menikmatinya. Sehingga berbuat baiknya itu tulus. Memang ingin berbuat baik tulus. Karena yang dia berikan sesuatu yang dia senangi. Kepada siapa? Kepada wa'idimun at'ama ala hubbihi miskinan, orang miskin. Wa yatiman, orang yatim. Wa asira, tawanan. Di zaman Rasulullah SAW ada enggak tawanan muslim? Di zaman Nabi ada enggak tawanan muslim? Enggak ada. Karena tidak ada memerangi muslimin, enggak ada. Yang ada memerangi orang kafir. Baru setelah Nabi wafat, di antara muslimin ada yang saling berperang, kemudian saling menawan satu dengan yang lainnya. Tapi di zaman Nabi, Quran turun, yang ada tawanan itu, ya tawanan kufar, orang kafir. Sehingga boleh kita memberikan makan sekalipun kepada orang kafir. Kebiasaan memberi makan hendaknya dibudayakan, dijadikan kebiasaan. Sehingga suka ngasih makan. Kalau perlu tiap hari diprogramkan, suka ngasih makan walaupun sebungkus, dua bungkus kepada siapa. Sehingga itu merupakan bagian akhlaknya ahlul jannah. Kemudian menyambung silaturahim, kemudian qiyamul lail, di waktu manusia tertidur Anda akan masuk surga dengan salam, dengan penuh keselamatan. Ada? Ada Dien? InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal isya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dulu pembahasan kita tentang tahrimul kadzib, haramnya berbuat dusta.
Kita telah sampaikan bahwa al-kadhib itu al-ikhbar anisyai bihilafi mahuwa alaih fi nafsil amri, menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Penghabaran tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, siang dibilang malam, malam dibilang siang, laki bilang perempuan, perempuan dibilang laki, hak dibilang batil, batil dibilang hak, itu namanya menghabarkan sesuatu bertentangan dengan hakikat perkaranya. Itulah dusta. Baik dia lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Sengaja atau dengan karena enggak tahu. Tahu enggak tahu, penghabaran yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah dusta. Di antara dalil-dalil yang beliau bawakan, Bapak sekalian, yang pertama firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu berbuat bersikap dalam perkara yang kamu tidak memiliki ilmu. Kira-kira ayat ini kaitannya dengan kadzib apa itu? Kok ayat ini dibawakan oleh beliau berkaitan dengan tahrimul kadzib? Apa kira-kira? Ikhwan, kira-kira ayat ini kok dibawakan pada pembicaraan tentang tahrimul kadzib? Apa kira-kira? Gimana? Semua yang perbicaraannya atau sikapnya bertentangan dengan kenyataan adalah dusta. Ilmu adalah artinya ilmu itu idraku syai ala ma huwa alaih, itu ilmu. Idraku syai ala ma huwa alaih, pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana hakikatnya, itu adalah ilmu. Sehingga orang-orang yang mereka berilmu tidak pernah dibingungkan dengan syubhat apapun, pengkaburan apapun. Seandainya kita sudah berilmu, jalan ke Baitul Muhsinin dari arah manapun, dia tahu arah Baitul Muhsinin ke sana, mbok ada 1001 pengkaburan, upaya pengkaburan untuk membelokkan dari yaitu tujuan ke Baitul Muhsinin, dia tidak akan yaitu keliru. Dia tidak akan dibingungkan dengan berbagai macam pengkaburan, upaya pengkaburan ke arah tujuan. Karena dia sudah tahu hakikatnya, tahu. Orang kalau sudah tahu hakikat tauhid, maka upaya pengkaburan bagaimanapun juga untuk mengkaburkan hakikat tauhid, dia tidak akan dibingungkan dengan upaya pengkaburan tersebut. Sama dengan kita sudah tahu si fulan ini lanang, mbok yo mau dikasih kudung, disayai, dianting-antingi, dipupuri, dibedai, dibengesi, saya sudah tahu ini laki-laki, gak akan ada kekaburan-kekaburan karena ada tahu hakikatnya. Ilmu begitu. Makanya sekalian, orang yang paling gampang untuk dihapusi, orang yang paling tidak berilmu, paling gampang dibelok-belokkan, paling gampang diupas-apusi, karena gak tahu hakikatnya, gak tahu. Kalau dia tahu, gak akan gampang ditipu. Oleh karena itulah awam sasaran para penipu. Sasaran para dajjal penipu adalah orang-orang awam karena memang jauh dari ilmu. Termasuk dalam masalah pengkaburan agama, sing penting pintar ngomong, bisa memoles, bisa menyusun daki-daki, bisa membelokkan arah, itu yang dianggap yakni al-allamah, alim, super alim. Ra ngerti yo dihapusi. Kemudian yang kedua,
Ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali akan dicatat, kecuali di sisinya itu ada raqib atid yang mencatat setiap ucapan yang dia ucapkan tersebut. Ayat ini kira-kira dibawakan beliau, apa kaitannya dengan kadzib? Apa kira-kira ikhwan? Hah? Ya, hati-hati. Kalau sampai dusta, dicatat loh. Ada catatannya loh. Nanti akan ketahuan kalau sekarang kamu bisa menipu, nanti akan ada hari catatan itu tidak hilang dan akan menjadi bukti Anda telah pernah melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat itu. Buktinya gak bisa dihapus. Kalau di komputer, di internet, di WA, bisa di delete, dihapus. Tapi yang di lauhil mahfud atau yang di catatan yang induk gak akan bisa dihapus. Sampai nanti akan dibeberkan, ya ini pada saat penerimaan kitab catatan. Sekarang hadis yang beliau bawakan diantaranya, Wan ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud salah seorang diantara ulama dari kalangan para sahabat yang juga punya kelebihan diantaranya berkaitan dengan rujukan untuk belajar Al-Quran. Nabi sarankan belajar kepada Ibn Mas'ud. Dan diantara utamanya pula bahwa betisnya Ibn Mas'ud yang diketawain orang karena kecil, di akhirat kelak bobotnya melebihi daripada gunung Uhud atau seberat gunung Uhud, yang menunjukkan keutamaan Ibn Mas'ud dan keutamaan anggota badan itu ketika tidak dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kaki yang dipakai untuk berdiri lama sholat, dia adalah kaki yang sangat utama. Mata yang bisa yaitu melek ketika baca Quran, melek ketika taklim, melek ketika sholat, maka mata ini mata yang sangat berkualitas. Bukan malah kebalikannya, kalau pas nonton bola melolok kemepiar, enggak ada ngantuknya sama sekali. Begitu buka Quran, ngap angop. Begitu ditutup, piar. Masya Allah. Gek terus opo tadi itu. Di antara hadis yang dilibatkan dari beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahti ilal bir, wa innal birra yahti ilal jannah, wa innar rajula la yastuqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Hadis ini awalnya diantaranya adalah alaika bisidqi, wajib bagi Anda untuk bisa jujur, untuk senantiasa jujur. Jujur itu mujur kapanpun, walaupun sekarang surganya sudah berubah menjadi jujur ajur, tetap jujur mujur sampai kiamat. Karena yang menegaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah Anda senantiasa jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri sendiri. Sehingga orang yang jujur, dia akan mengetahui kadar dirinya. Dan sekali lagi, asidku itmina tumakninatun, jujur itu akan nentremkan, walaupun sedikit dapatnya. Kalau dia jujur nentremkan, tapi dusta itu akan menggelisahkan, walaupun kelihatan hebat dan banyak dia dapatnya, tapi namanya tidak jujur, dia akan gelisah. Dan Islam mengajarkan kita supaya selalu berada dalam posisi tenang, sehingga agar kita selalu dalam keadaan jujur, karena itu akan mewariskan ketenangan. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Orang yang jujur, dia punya modal pokok baik. Dia potensi baik menjadi apapun, menjadi pemimpin, menjadi ulama, menjadi dai, menjadi guru, menjadi masyarakat, anggota masyarakat, menjadi rakyat. Orang yang mereka posisi jujur, dia potensi untuk ini muncul kebaikan-kebaikan dari orang yang jujur tersebut. Wa innal birra yati ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga, akan menuntun ke surga. Kebaikan-kebaikan akan menuntun ke surga, karena ke surga itu hanya dengan kebaikan-kebaikan. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Lakukan kebaikan biar kalian beruntung. Wa inna rajul layasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang dia senantiasa mengusahakan jujur hingga dicatat di sisi Allah dengan siddiqan, orang yang betul-betul jujur. Diterangkan tingkatannya itu ada shadiq, kemudian shaduq, kemudian siddiq. Ini shadiq, orang yang jujur. Shaduq, orang yang sangat jujur. Siddiq, ini orang senantiasa dia ini total membenarkan ajaran Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak pernah mendustakan apapun apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang-orang yang akan beruntung dengan kejujurannya itu. Wa innal kadhiba wa iyyaka wal kadhiba, dan hati-hatilah Anda, jauhilah oleh Anda al-kadhib, dusta dalam segala perkara. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran. Dan biasanya orang yang dusta itu akan dia tutup dengan dusta yang lainnya lagi, sehingga akhirnya dusta, 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 terus dusta. Karena untuk menutup kedustaan yang pertama harus ditutup dengan kedustaan yang kedua, ditutup lagi dengan kedustaan lagi, sehingga untuk menutupi kedustaannya itu dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi, sehingga dusta ini akan mengantarkan kepada kefajiran, perbuatan fajir, fujur, ini perbuatan duraka, rusak. Maka orang yang mereka ini bakat dusta, sudah kita gak bisa percaya lagi, harapan kebaikan padanya itu kecil. Kecil harapan orang yang telah dia punya kebiasaan dusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengantarkan ke neraka, karena jalan ke neraka semuanya adalah jalan kefajiran. Dan Allah katakan ini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu bisa bakat fujur, bisa bakat ini takwa. Orang yang mereka membiasakan dia takwa akan sampai pada tingkat derajat takwa. Orang yang mereka membiasakan fajir, dia akan terus terseret-seret dalam kefajiran. Wa inna rajul layakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan seorang senantiasa dia berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzaban, pendusta. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur. Sampai ketika Nabi akan menyampaikan risalah, di antara tes case-nya adalah Nabi katakan, wahai Quraisy, wahai para kabilah, seandainya aku katakan bahwa di balik gunung itu akan ada pasukan yang menyerang kalian, bagaimana pendapat kalian? Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Sehingga selama ini mereka terus melihatnya Nabi itu adalah jujur, tidak pernah dusta. Maka orang-orang Quraisy walaupun memusuhi Nabi, mereka itu paling tenang kalau menitipkan barang kepada Nabi. Ayem, tenang. Sampai ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, harus meninggalkan Mekah, Nabi memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa hari di Mekah, di antaranya dengan tujuan supaya mengembalikan barang-barang titipan. Ini masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat. Abdullah bin Amr adalah sahabat, Amr bin Al-As adalah sahabat. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As di antaranya kisah yang tenar, yaitu ketika dia meminta izin kepada seseorang yang Nabi telah katakan ahlul jannah. Nabi pernah di masjid memberikan taklim kepada para sahabat, kemudian Nabi katakan akan masuk seorang ahlul jannah. Kemudian masuk ke masjid dalam keadaan nyengking sandal, jenggotnya masih kotos-kotos dengan air wudu, si fulan. Hari kedua, hari ketiga disebut lagi si fulan lagi. Sampai Abdullah ibn Amr ibn As penasaran, apa rahasianya orang ini dikatakan Nabi alul jannah. Akhirnya dia pun kemudian minta izin kepada orang tersebut untuk nginep di rumahnya dengan apa yang beliau jadikan alasan, intinya pengen nginep. Akhirnya diizinkan. Malam pertama, kedua, ketiga diamati gak ada yang istimewa. Amalnya gak ada yang istimewa, biasa-biasa, bahkan cenderung untuk meremehkan. Hanya kalau dia bolak-balik dalam tidurnya berzikir kepada Allah Ta'ala. Sampai kemudian hari ketiga, habis waktu jatah 3 hari, ikin pamit, kawan, saya sungguhnya gak ada masalah dengan ayahku, tapi saya penasaran kok Nabi mengatakan tentang Anda ahlul jannah. Anda punya amalan apa? Kata dia, kama taro, seperti yang Anda lihat. Ketika Amr bin Al-As sudah merasa mentok, enggak ada lagi info penting yang kira-kira bisa dia dapatkan, dia pengen pamit, dipanggil lagi sama orang ini. Amalku seperti yang Anda lihat, hanya saya tidak pernah iri, tidak pernah hasad dengan pemberian Allah kepada kaum muslimin. Kata Amr bin As, oh ini. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh ini. Yang kami belum sampai ke derajat itu, dan Anda telah bisa sampai ke derajat tersebut. Bersihnya hati dari hasad. Dan ini sangat sulit. Dan biasanya hasad itu akan menimpa kepada yang seprofesi. Jarang tukang beca hasad dengan dokter spesialis. Walaupun dokter spesialis itu seminggu bisa 30 juta, 50 juta, tukang becanya seminggu bisa umpamanya 500 ribu. Enggak, jarang hasad. Kalau tukang becak dengan tukang becak bisa gir-giran, bisa. Dengan santri dengan santri, ustaz dengan ustaz, pedagang dengan pedagang, dan semisalnya. panitia pengajian dengan panitia pengajian, itu hasad akan banyak muncul. Dan ini proyek besar syaitan juga, yang namanya tahrish. Proyek besar syaitan. Syaitan sudah putus asa dengan orang untuk disembah oleh orang-orang yang saleh. Tapi ada proyek besar syaitan yang hampir atau yang bisa dibilang sukses di mana-mana, yaitu tahrish bainakum. Tahrish bainahum. Ini dibuat cerai-berai, kemudian berpisah, bercerai, saling membenci satu dengan yang lainnya. Ini adalah di antara proyek syaitan. Maka ajaran Islam mengajarkan kepada kita, sekecil apapun yang bisa merekatkan Anda dengan saudara Anda, lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan Anda remehkan kebaikan walaupun hanya dinilai kecil. Sebaliknya, perbuatan jelek yang bisa merenggangkan persaudaraannya, hendaknya dia tutup, hendaknya dia hindari, sehingga betul-betul seorang muslim bagaimana berada dalam kebaikan dan kebaikan. Abdullah bin Amr bin As di antaranya membawakan riwayat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat perkara yang kalau empat perkara itu ada pada diri seseorang, dia munafik tulen. Ada munafik tulen, ada munafik yakni yang dia memiliki sifat munafik, memiliki penyakit-penyakit nifak. Apa itu? Dan berkatakan wa man kanat fi khasratun min hunna kanat fi khasratun min nifaqin hatta yada'aha. Barang siapa yang dia memiliki bagian dari bagian-bagian tersebut, maka dia memiliki bagian nifak sampai dia tinggalkan sifat tadi. Satu, idza tumina khana. Kalau diamanai, dia khianat. Amanah, aman, orang merasa yaitu aman dengan menitipkan sesuatu. Intinya orang itu dianggap amanah, sehingga dia merasa aman, percaya pada orang tersebut dengan sesuatu. Apakah barang, apakah jasa, apakah kepemimpinan, dan segala macamnya. Sehingga orang merasa dibuat tenang dengan menitipkan orang tersebut, amanah. Maka orang yang dikatakan amanah itu orang yang bisa membuat hati orang tenang ketika menyerahkan sesuatu kepada dia. Dan akarnya amanah adalah iman. Iman itu gandengannya, iman itu adalah aman. Iman adalah aman. Orang mukmin orang yang memberikan keamanan. Orang memberikan rasa aman. Oleh karena itulah ketika Nabi menyebutkan tentang mukmin, ala unabbiukum ala ukhbirukum bil mukmin. Mau enggak aku habarkan pada kalian siapa itu mukmin? Selain mukmin itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah dan arkanul iman yang lainnya. Nabi terangkan mukmin adalah man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang dibuat olehnya merasa aman dalam hal harta dan jiwanya. Kita ini sering sekali kalau sudah, justru kalau sudah ngaji jadi akhi, kemudian hartanya jadi enggak merasa aman. Akhi, pinjemi dong. Kalau sudah pinjem, bisa minjem, sukses. Alamat ngemplang. Akhirnya gak dibuat aman hartanya. Gak dibuat aman jiwanya. Bisa jadi dibicarakan di ghibah, di belakang. Justru malah diobral jeleknya. Orang mukmin itu orang yang membuat harta orang lain aman, jiwanya aman, sehingga dia memberikan garansi, saya mukmin, Anda akan aman dari ingin kejahatan saya. dibuat aman, hatinya dibuat tenang, aman, sehingga tidak berkhianat dengan amanah-amanah, tidak kemudian ini membuat orang risau berkaitan dengan kepemilikan mereka. Yang kedua, ciri nifak adalah wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dusta. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji dia berkhianat, enggak tepati. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar, bertentangan, fajir, enggak gentle, dia curang. Dia curang di dalam pertikaian yang terjadi. Ini adalah sifat munafik. Terkadang orang punya cabang-cabang sifat nifak. Kalau sifat-sifat nifak itu terkumpul semuanya pada dia, dia menjadi munafik tulen. Menjadi munafik tulen. Di antaranya di sini adalah berkaitan dengan wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta, baik itu dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah, dusta atas nama makhluk, dusta dalam omongan-omongan harian dia. Dan kita tidak boleh dusta walaupun hanya sekedar untuk guyon. Tidak boleh dusta walaupun sekedar untuk guyon atau membuat orang ketawa. Enggak boleh kita berdusta. Ini yang diajarkan Nabi, yakni kejujuran yang hendaknya dimiliki seorang muslim. Kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas digelari dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu, dan Ibnu Abbas di antaranya kalau mencari ilmu sampai terkadang tertidur di pintu rumah sang guru karena nunggu guru keluar, sampai kemudian debu-debu menghinggapi yakni wajah beliau. Ini Ibnu Abbas. Sehingga beliau memang punya yakni sikap rajin dan semangat untuk mengumpulkan ilmu dari para senior-senior sahabat yang sudah mendahulunya. Karena Ibnu Abbas beliau umur termasuk sahabat muda, sehingga Nabi pun ketika memanggil Ibnu Abbas dengan ya gulam le, umurnya kira-kira umur 9 tahunan. Kemudian kata Ibnu Abbas membawakan riwayat dari Nabi Sallam, qala man tahallama bihulmin lam yarahu, barang siapa yang dia menceritakan mimpi yang tidak pernah dia lihat, alias dia ngarang-ngarang mimpi, ngarang-ngarang mimpi, tidak mimpi, dia cerita mimpi begini 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 begini. Qulifa ayya kitabaina sya'iratain walan yaf'al, nanti dia akan dibebani untuk mengikat dua gandum dan pasti dia enggak akan mungkin. Dia akan dibebani untuk mengikat dua gandum dan pasti dia akan tidak akan bisa. Wa manistama'a ila hadithi qaumin wa hum law karihun, barang siapa yang suka nguping pembicaraan suatu kaum sedangkan yang dikuping itu enggak suka. Dan biasanya orang suka nguping itu pengen sok tahu, padahal bukan urusannya. Yang Nabi mengajarkan kita itu min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni, di antara kebaikan seorang muslim itu adalah fokus dengan urusannya. Dia meninggalkan hal yang bukan urusan dia, malayakni yang bukan urusan dia. Sehingga dia fokus dengan urusannya, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Sehingga ini yang diajarkan Nabi. Orang yang suka nguping orang lain itu biasanya punya yaitu ambisi untuk pengen serba tahu apa yang ada pada orang, padahal bukan kepentingan dia. Orang yang terbaik, orang yang fokus dengan pekerjaannya,
Ya pekerjaan istri, ya pekerjaan istri difokusi, suami juga demikian, ustadz, santri, segala macam fokus dengan urusannya, fokus sehingga betul-betul dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dengan apa yang menjadi pekerjaan dia. Subba fi udhunaihi al-unuq yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak telinganya akan dicor atau akan apa disuntai, akan disuntai dengan cairan timah di hari kiamat kelak. Telinga yang suka dipakai untuk nguping akan dipakan dicor dengan cairan timah di hari kiamat kelak. Wa man sawwara suratan udhiba wa qullifa ayang fuhofi harru walaysa binafikh. Barang siapa yang dia menggambar makhluk hidup, menggambar makhluk yang bernyawa dengan tangannya dia gambar, kalau seandainya terpaksa harus gambar, gatel kalau enggak gambar. Gambar-gambar ya apa, gambar jendela atau gambar pintu atau gambar gentong atau gambar kelenting atau gambar potlot atau gambar waktu pecah, gambar-gambar yang sifatnya alami, benda-benda mati yang tidak bernyawa, jangan menggambar makhluk-makhluk hidup, termasuk patung, gambar yang dua dimensi, gambar tiga dimensi, atau patung-patung, atau yang dia buat dengan ini apa namanya ukiran-ukiran. Dihindari menggambar makhluk hidup. Kalau sudah menjadi profesinya bagaimana? Ya ditinggalkan. Ya ditinggalkan. Kalau menginginkan pahala di sisi Allah Ta'ala dan mencari yang halal dan mencari berkahnya pendapatan dan keluar dari ancaman-ancaman, ya ditinggalkan. Dan insya Allah kata Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, yang penting karena Allahnya ini, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin apa yang dia tinggalkan untuk memenuhi yaitu keridhaan Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Seandainya gaji yang dia terima tidak sebanyak gaji sebelumnya, atau penghasilan yang dia dapat tidak sebanyak penghasilan sebelumnya, katanya lebih baik. Harusnya kemarin gajinya sebulan 10 juta, sekarang mestinya 15 juta. Kok malah sekarang hanya 5 juta? Katanya lebih baik. Lebih baik itu enggak mesti ya ini gajinya lebih banyak. Banyak faktor yang lain lagi, tenangnya hati, baiknya keluarga, kecenderungan pada agama, kemudian sergapnya dia taat, itu jauh lebih baik dan lebih mahal kalau dihargai enggak bisa dinilaikan dengan rupiah. Sehingga jangan dipandang sekedar dengan lebih baik itu dalam masalah pendapatan materi saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahkan dia akan mendapatkan yang lebih banyak daripada apa yang dia tinggalkan. Tapi jangan dibayangkan selalu lebih baik itu yaitu wujud materinya lebih banyak. Barang siapa yang dia menggambar makhluk hidup, dia akan diazab dan akan dibebani untuk meniupkan roh pada makhluk atau gambar makhluk hidupnya tadi, dan pasti dia tidak akan mampu, pasti tidak akan bisa. Sehingga hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, haramnya kita dusta walaupun termasuk dalam urusan mimpi. Mas sekalian, paling bahaya itu kalau cerita mimpinya, saya mimpi ketemu Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan aku begini, 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 begini. Ini nanti bisa menjadi dajjal, kemudian pengikutnya tertipu berat dengan orang tersebut. Dan semua rata-rata tarekat sufiyah itu ketemu Nabi dengan mimpi atau dengan sadar, lalu Nabi mengajarkan ajaran-ajarannya, lalu jadilah kemudian ajaran tarekat yang mereka kemudian wujudkan.
dari Ibnu Amr, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallam, Nabi bersabda, afral firah ayuriyar rajul ainai malam taraya. Dusta yang paling pendusta adalah orang yang mereka itu memperlihatkan penglihatan kedua matanya apa yang tidak dilihatnya. Artinya dusta dalam masalah mimpi. Dusta dalam masalah mimpi ini bisa berbahaya, apalagi kalau yang dia jadikan bahan dusta itu adalah orang yang punya yaitu kedudukan tinggi seperti Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh. Sekalian, ini dulu yang kita sampaikan. Hadis yang berikutnya panjang, insyaallah biar menjadi judul pembahasan sendiri pada pertemuan yang akan datang bismillah. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hadiahnya ini lupa nanti. Pertama, pertanyaannya, apa itu definisi dusta? Enggak ada.
Mengkabarkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya.
Ya, yang kedua, sebutkan di antara dalil haramnya dusta. Ya. Apa kaitannya dengan dusta? Setiap pembicaraan tanpa ilmu dia menunjukkan dusta. Berikutnya, apa artinya alaika bisidqi? Alaika bisidqi apa artinya? Enggak ada? Hah? Ya, berikutnya itu apa artinya innal fujura yahdi ilan nar? Innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kefajiran, perbuatan yang rusak itu akan mengantarkan ke neraka. Demikian sekalian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.